Walang challenge, easy-easy. Yan ang sinasabi sa mga kalabang bano sa mga computer games. Counter-Strike, NBA 2K, at Dota.
As we grow older and move out of games, nagkikrave pa rin tayo ng challenges in life. Kaso ang ironic, no? Even though we crave for challenges, ito rin ang isa sa mga pinaka-iiwasan natin. Mag-exercise para pumayat. Magbasa para matuto, mag-meditate for focus, maghanap ng time to build our side hustle.
Pinipili natin ang easy way out, manood ng Netflix, mag-scroll sa TikTok, o mag-Shopee Lazada.
In this episode, we will explore why challenges are key to contentment.
This is episode 193 with the Dynamic Duo.
Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning!
Good morning!
How are you guys?
Kamusta?
Kamusta kayo?
Ikaw, kamusta
ngayong
ka?
Umaga. Ito, I'm very happy. Para sa mga hindi nakakapagtanong naman sa akin, I enjoyed a cup of Ethiopian Yirgacheffe coffee.
Di ba you stop drinking coffee na?
Parang ano ito eh.
Ako yung nanay na ano. Di ba tumigil ka na sa pagkakape mo? Bakit nagkakape ka na naman?
Di ba sarap talaga siya? So yun, yung Ethiopian Yirgacheffe, ito yung pinakaunang specialty coffee na pinainom sa akin. And nung natikman ko siya, parang oh my lord, pwede palang ganito yung lasa ng kape.
So ano yung lasa ng kape?
Kakaiba siya. Lasa ito na, siyang berries. Nerd talk. Lasa siyang berries, very floral, very fruity. Basta kakaiba siya. Napaka-lively niya sa bunga. Tapos matamis siya for me. Pero very subtle nga yung tamis.
Okay. May disclaimer
magandang,
dito, no?
May magandang.
Nico kasi, in-explain niya yung kape matamis.
Oo.
Light, ganyan. So, pinainom namin kay JD. Kasi na-excite siya. Matamis daw yung
Wait,
kape.
Wait, bigay mo lang context. Sino ba si JD?
Si JD, siya yung aming all-around...
Kasama na yung nag-shoot.
Oh, all-around... Anong tawag natin kay JD? All-around shooter,
director, videographer,
director,
audio,
marami siyang
lahat na.
Skills. So, tinutulungan niya kami every time may shoot. Ngayon, gumawa ng kape si Nico. Tuwang-tuwa, edita, try ni JD. Black siya, no?
Black coffee.
Pero si Nicole, natatamisan daw.
Hindi, matamis talaga siya for me.
Pagkainom ni JT.
Ang tapang po.
Oo, nashook din siya sa tapang. So, kinailangan lagyan ng syrup. So, i-disclaimer natin na iba yung taste mo.
Hindi naman iba.
Or,
parang...
Let's define matamis. Parang hindi siya matamis in the sense na sugar tamis.
Oo.
Tamis siya compared to other coffees.
Totoo. Parang
na
ganda na siya.
Uh-oh. Without, hindi frap, hindi latte. Coffee.
Black lang.
Black. Okay? Ayan. Baka ma-excite sila.
Tama, ano ba kayo
numin nila? Sila ng Ethiopian
Nicole,
coffee.
Liar ka.
Sin matamis. Nasa yung tamis dito.
Liar ka.
Ang problema.
Sino nagsasabi nun? Liar ka.
Ayo. Liar, liar.
Liar ka. Ako. O ikaw, kamusta?
Ako, masaya ako. So, na-realize ko, for the past days, hindi kami sabay nagigising ni Nico. Si Nico, meron siyang binabasa na book.
Maganda. Ni-refer sa atin yan sa... Minimalist Philippines. Ni-refer yung book na yan.
Ano yung book nga?
Why We Sleep.
Ayun, Why We Sleep.
Ni Matthew Walker.
Ayan. So yung Why We Sleep na yon, na-realize niya, kailangan niyang mag-sleep yung 8 hours niya per day. So, since late siya natatapos, every night, working
work,
pa,
for work.
Ako maaga, hindi na siya nag-o-op na gumising na maaga to join me to practice yoga.
Pero
so this week, can I,
yun,
can I,
okay, no, sige, no, go, go, no. Go.
And I just realized, okay din pala na ako lang mag-isang gigising.
Because?
Kasi hindi ako dependent sa'yo para kalbitin mo ko't gumising at mag-wake up. So, wala akong ibang pwedeng sisihin if hindi ako maka-yoga.
It's on you.
Nang full practice. Kasi ako lang yun. Hindi ko pa, oh my God, ito lang nagawa ko kasi sinig ko lang late nagising. Hindi, ako lang yun. And ano nangyari? 5 days this week, full practice every
wow,
single day.
Palakpakan.
Ah, di ba?
Palakpakan.
Gusto ko lang sabihin na meron din palang merit yung, para di ba sinabi nga, ibato mo yung tao sa isang situation, flexible siya, mag cope up siya. And nung start kasi sabi ko, kasaba ko siya, ay, para mas madali, dapat sabay tayo. Nung sinabi niya, hindi na talaga ako. Ako, ayoko naman sabihin na, hindi na rin ako, anong gagawin ko, gets? Hmm.
And nag-oversleep ka so, na, gising na gising ka na during that time.
Oo, as a person, magsa-step forward ka to take that control back. And nun ko na-realize, mas may control ako, mas nag-improve yung output ko for exercise.
Tama. And I think nung nabigyan ka ng bagong challenge wherein hindi na dalawa yung... Kasi feeling ko mas madali if dalawa tayong gumigising na maaga. Tama?
Totoo. Now mas madali.
Mas madali, true. Quote unquote. Pero now you're faced with the challenge na kailangan mong gawin siya on your own. And dun ka mag-a-adapt, dun ka mag-step up. And yun exactly yung topic natin for today.
Yes!
Which is kung bakit yung mga challenges na yun ang magbibigay sa atin ng contentment or yun yung avenue for us to grow.
Totoo. Pero at the same time, gusto ko rin sabihin na as much as we are saying challenges allows us to grow, ito rin yung minsan, napaka-challenging naman ito. Gets? Wala bang mas madali? Oo. Yun din yung iniiwasan natin.
Totoo. Tama. Kaya parang, may nagsasabi sa, hindi ko alam kung sa church yon or sa, basta dati pag may kinig ka ng mga homily or tsaka yun, yung sinasabi, walang ka, ano yun?
Contento.
Oo.
Walang hindi ka contento yung
walang
tao.
Walang contentment yung tao or something. Parang sinasabi nila yun, di ba?
Pero
parang hindi siya na fulfill.
Sa satiate.
Oo. Basta mas simpleng word.
Okay.
Mas Tagalog na word. Pero parang hindi siya ma-fulfill. And feeling ko, isang part din nun is, yun din yung sinasabi nga natin sa games or yung title nga nito, ang boring naman.
Oh,
usually gano'n. Kaya may kalaro ka. Dati pag may nagka-counter ka o kaya nag-NBA 2K ka, pag hindi magaling yung kalaro mo, kahit na natatalo mo siya lagi, nabobore ka. Sa totoo lang, walang challenge. Ang easy mo naman. Pero pag yung kalaban mo, medyo kasing galing mo na o mas magaling sa'yo, kahit na tinatalo ka, yun yung parang gusto mo pa rin maglaro, gusto mo gumaling pa. So parang, as an example, nung bata tayo na parang may mga games. Eh, hindi naman exactly kahit computer games. Kahit yung mga larong pandaan lang yan, kahit mga agawan base, mga... May naglalaro pa ba ng ganun? Alam pa ba ng mga bata yung agawan
totoo,
base?
Totoo, no? Meron ka pa ba nakikitang bata naglalaro sa laro?
Touching ball? Mga ganun.
Okay. Nakakatawa yung touching ball. Ayun, touching ball. Yung parang may small
langit,
ball.
Langit, lupa, impyerno,
wait,
mga ganun.
Wait, pag touching ball, kasi pag lunchtime nun, maglalaro na. Parang mabilis kakain, tapos may 30 minutes na maglalaro. Tapos after nun, parang isip ko, baho-baho.
Pawis-pawis ka na.
Anyway, no? Yung concept lang nun, may maliit na ball, tapos may taya sa gitna. Hindi lang isa yun eh.
Explain mo talaga. Tapos dahil feeling mo hindi nila alam yung game.
Feel ko. Tapos babatuhin mo yung nasa gitna ng bola.
Alam mo kung ano yung social version nito? Oh. Dodgeball. Diba?
Hindi ko alam yun eh.
Ay, hindi mo alam yun.
O, so
pero may
lang.
Movie ba na ganyan eh, dodgeball, diba? Pero medyo iba yung rules, medyo iba yung itsura, pero same concept. May bola, yung binabato, ma-out sa kabilang kabilang team. So, yun.
So, maganda yun, no? Those were the days, touching ball. Ewan ko, anyway, going back to your point na kung
hindi,
madali.
Going back to my point is, pag madali, nabobore ka. Pag mahirap naman, ayaw mo siyang gawin. Tama?
Or, oo.
Parang na-overwhelm ka naman minsan.
Parang,
so, parang
may certain level of difficulty.
Oo. Kaya ngayon, na siguro kung mahilig ka manood ng YouTube, dahil ako mahilig ako manood ng YouTube, usong-uso yung mga 30-day challenges. It's a challenge mo yung sarili mo to do something. Parang una ko napanood to sa BuzzFeed eh. Yung mga tatry nila magkaroon ng six-pack abs ng 30 days. Magpapapayat sila for 30 days. Mga ganyan. Dahil feeling ko, natutuwa tayong manood ng mga taong mag-go through dun sa mga challenges na yun. Na mga... Kasi even sa totoong buhay, pag sinabi sa'yo, 30 days, gising ka lang alas 3 ng umaga. Milud, ba't mo gagawin yun? Pero pag pinapanood natin yung taong yun, nagigising siya ng alas 3 ng umaga, kahit nahirap na hirap siya, bakit tayo tuwan-tuwan pinapanood mag-go through yung mga tao sa mga ganong klaseng challenges? Bakit?
Totoo.
Kasi feeling ko inherently, ang journey ng isang tao is pagdaanan niya yung mga may hirap na challenges na yun. And if hindi niya pagdadaanan yung mga may hirap na challenges na yun, yun yung boring na buhay. Tama? Like, kunwari, isang magandang example is yung mga pelikula. Kunwari, ano ba maganda, lumang example na, Lord of the Rings. Hindi ko alam kung pinanood nyo yung Lord of the Rings. Pero palitan nyo to ng isang pelikula na gusto nyo. Like, rare, Star Wars. Pero Lord of the Rings, familiar ko. Like, rare, si Frodo, yung bida doon. Pag si Frodo, para sa apat na oras ng Lord of the Rings, pinanood mo lang siya na nakahilata siya, nanood siya ng Netflix, at saka kumain siya lang merienda, umiinom siyang kape. Walang manunood sa'yo ng apat na oras na yun lang yung ginagawa mo. Tama? Gusto natin panoorin si Frodo. Pupunta siya sa town, maliit siya, hindi niya makausap yung mga ano niya, hinahanap niya yung mga band of brothers niya, pupunta sila, ina-atake sila ng mga kalaban, dadalhin niya yung ring, papunta sa mga ganyan, kakalabanin siya ng mga 1,000 ganyan. Parang tuwan-tuwa tayo, apat na oras pinapanood natin yung taong yun na maliit, duwende siya na pupunta sa mga buhay ng mga malalaking tao. Feeling natin, mapakan siya, mamatay siya on the journey, ganyan. Feeling ko yun yung, kahit na yun yung ayaw natin, yun yung kailangan natin pagdaanan para mag-grow tayo and para mag-live tayo ng isang interesting life. Wala lang, isang mahabang rant lang about Frodo.
Which reminds me, di ba meron tinatawag na The Hero's Journey?
The Hero's Journey?
Ni Joseph Campbell.
Ay, maganda.
Lagi mong sinasabi yun eh.
Sobrang ganda nung interview siya, actually. In-interview si Joseph Campbell.
Tinry ko panoodin yung interview. Medyo hindi ko kaya.
Di kaya?
Medyo boring siya.
Medyo boring
tama
siya.
Ba?
Feeling tama ko baka kung lover ko? Pero tama okay. Yun. Tama yun. Pero kung medyo lover ka of stories, lover ka of mythology, kasi si Joseph Campbell, ang life's work niya is pinag-aralan niya lang yung mythology. Mythology ng mga Hapon, mythology ng mga Greeks, mythology ng mga... Basta lahat ng klase ng mythology or mga stories, pinag-aralan niya, tapos tinignan niya lang ano yung mga similarities nila or ano yung mga commonalities ng mga stories na yun. And yung mga stories na yun, kinoconnect niya sa real life natin. Na parang, tignan mo yung story ng ganito, it's about coming of age, paano nagiging yung little boy, nagiging man siya, ano yung mga journeys na kailangan niyang pagdaanan. So anyway, si Joseph Campbell, may nasulat na book tungkol sa research niya or life's work niya, which is, ang title nun is The Hero's Journey. Ang title, sorry mali, A Hero with a Thousand Faces. Parang ganoon. So, anyway, sumikat siya sa concept ng The Hero's Journey. Kung saan pinaplot niya, ano yung pagdadaanan ng isang tao para ma-reach niya yung ano niya. Parang hindi naman full potential, pero parang ano yung story ng mga tao. Feeling ko kasi tayo naman lahat yun yung binubuhay natin. May hero's journey tayong own version natin.
Which reminds me, di ba, hero's journey on mythology, etc. Which is totoo, even sa life natin as human beings, we start off as babies, tama? Helpless, etc. Tapos, mabubuhay, you'll live with your parents, may childhood ka, tuturuan ka nila. Eventually, syempre, magsuschool ka, tama?
Mahirapan ka na.
May mga challenges dyan. Sa school na yun, elementary, medyo kasama po yung magulang mo, pati high school, no? College, medyo humihiwalay-huwalay ka na sa magulang mo, may sarili ka na mundo.
May barkada ka na.
Barkada ka na.
Naliligaw ka na.
Oo.
Mababasted ka.
Hanggang mag-work ka, di ba? Dun sa 20s mo, mag-work ka and may mamimit ka mga ibang tao. After nun, may journey.
Magkaka-relationship
ka.
Magbe-break
kayo na. Yan. O magbe-break kayo.
So parang journey
parang
nga
journey
siya na nag-up and down siya.
Tapos mag-relationships mo, not just di may girlfriend ka, kung magpapakasal ka, kung ano, di ba?
Highlight ulit yun.
Highlight, tapos
mag-aaway kayo.
Mag-aaway kayo, magkakababy kayo or hindi kayo, nahihirapan kayo magkababy. Either kung ano man yung cover doon. Tapos, or kung hindi ka man magpapakasawa, may sa career naman, di ba? May sarili kang challenges dyan. Iba naman yung kwento sa promotion yan or starting a business, ano yung challenge yan. So, parang each of us as individuals, may sarili-sarili tayong hero's journey on our own. Parang in our story, tayo parang pinag-play natin yun. Kinakraft natin yung story natin yun. And every time, hindi man natin alam yung concept ng hero's journey, natural for us to find that challenge. Na pag pumunta ka sa point, na kunwari, even sa game nga, ang boring naman ito, walang challenge, which is the same.
Challenge,
for example, for the longest time, gusto natin magpahinga. Noong pandemic, sabihin ko, kahit papano, meron tayong kapahinga-pahinga doon.
Hindi kahit papano, maraming pahinga yung na-avail
natin doon. Pero at some point, sasabihin mo, nakaka-bore din pala, na hindi mo na alam anong gagawin mo. Yung dati, busy ka with work, ang daming social obligations, yung ang daming kebero, ganyan. pag naman nasa bahay ka, may oras ka ng humilata, mag-Netflix, etc. Parang nangangati ka naman to do something. Which is the same nung nagka-baby tayo. Parang ang buhay na lang natin doon, pa-deliver ka ng pagkain. Tama?
Hindi Note ka, ako ng K-drama.
Manunood ka ng K-drama all day, every day.
Variety show, mga
diba?
Ganyan.
Nung hindi pa na-train, sleep train si baby.
Hindi ka maliligo.
Hindi ka maliligo. Diba? Gusto mo yan, kakain ka when you want. Anong gusto mong take out? Sige. Natin.
Pero nakapajama ka all day.
Nakapajama ka all day. Di mo kailangan maligo. Pero at some point, marirealize mo, ang boring naman pala nito. Wala nang challenge. Nakakasawa. So, ang challenge naman, sige, turuan natin mag-sleep, matulog si Marcos hanggang nag-start ka na. Okay, marunong na siya. May oras na ako. Ano
actually, challenge
ko?
Din yun.
Totoo.
Tama, nung nag-sleep train tayo, sabi namin, ang challenging pala na to. Kaya pala maraming new parents ang hindi gagawa nito kasi challenging siya emotionally din.
Ay, kasi, oo, emotionally. Oh,
tsaka mental challenge talaga siya for a new parent to see your newborn baby go through something na challenging din. Kasi I'm sure for that little baby, challenging din yung isi-sleep train mo siya.
Totoo.
Mahirap yun for him.
Okay, totoo. Agree. Oo nga, no? Ngayon sinasabi mo.
Kasi ngayon, nakita lang natin siya from our point of view na nahihirapan tayo. But at the same time,
sa
as a family,
din.
Tayong
totoo.
Tatlo, pinagdadaanan natin yun. Iba yung pagdadaanan niya, iba yung pagdadaanan natin dalawa. Pero challenge yun. And after nung challenge na yun, we grew as a unit.
As a unit?
Tama.
Totoo, hindi lang tayo na nakakatulog, siya rin
totoo.
Nakakatulog na.
Dire-diretso talaga
siya. Dire-diretso. Hanggang ngayon, ilang tumanda na
consistent
siya.
Consistent na talaga.
Consistent na.
Hindi na kami nag-look back.
More than one year na siya nakakatulog na maayos.
Totoo.
Tama?
And special yun, ha? Minsan kasi totoo. Tinitake natin for granted na hindi given na yan, pero anda, like kunwari, may app ka na ginagamit. Ano yun? What to expect ba or something?
Oo.
Basta group
what
siya
to
for
expect. Yung
mothers. O parang forum siya. Sabi mo, lagi mo sinasabi sa akin, Betty, tignan mo sa forum ng, what dito sa forum namin, meron pang mga babies. Usually kasi, ang makikita mo mga post is yung mga kabatch ng anak mo. So makikita mo, may mga nagpo-post na up until today, hindi pa rin sila nakakatulog.
Which is 15 months na yung baby, no?
Oo, kasi minsan feeling mo obvious na sa'yo. Pero for others, challenge pa rin yun.
Totoo.
For them.
Pero I would say that challenge we chose to undergo, we've put on ourselves emotionally and for Marcos, physically, I'm sure emotionally rin, allowed us to grow individually and as a unit. As a unit, di ba? Nakatulog na tayo, may nagagawa na tayo, siya rin masaya. Yung life, yung work din niya as a baby, which is to play.
Totoo.
Tama? Nagagawa niya happily, hindi na siya iiyak ng iiyak dahil nakakatulog naman siya. Pero na, kung kakain siya, matulog siya, kung maglalaro siya. So anyhow, going back lang, so kanya-kanya, parang meron tayong sariling challenges na pinuput on ourselves. Same as nung nag-early retirement tayo sa Bali. Prior to that, I was full of challenges sa work. As in, todo-todo pagod ka na. Hanggang mapupunta sa point na, okay, whew, easy naman to. Noong nakasettle na tayo na tapos na yung wedding, tapos na yung hulabalo ng pagpunta mo doon, okay na lahat. Up until 1 month, ilang weeks lang, boring din palang nakahilata lang dito. So, nag-start tayo.
After noon, diba, naghahanap
nasa
ka ng challenge.
Kami nun, naghahalap na kami ng challenge after a week na, oh, pwede kayo mag-travel anywhere, kainin niyo gusto niyo, manood lang kayo, gumising kayo ng whatever time. Nag-start na tayo. Parang kailangan may ginagawa tayo, so doon kami nag-start.
Boring.
Okay, matuto tayo mag-motor. Paano magkakaroon ng oras para sa mga gusto mong gawin on top of your daily responsibilities?
We're here to help.
Head over sa aming YouTube channel, Nicole and Prax, where we share productivity tips to help you make every second count.
That's Nicole and Prax on YouTube.
Now, back to our conversation.
Oo.
Okay, first time namin humawak ng motor. Sige, matuto tayo.
Very simple yun for other people, ha? Kasi ang daming nagbomotor. Pero for someone like us na sa buong buhay namin up until that
never
point.
Never ako nagmotor.
Never kami nagmotor.
Nang magdadrive.
Oo. And may fear din kasi may stigma din sa atin dito na pag nagmotor ka,
mamamatay ka.
Mamatay ka?
Ayaw. Para,
pag sasabi mo magmomotor, huwag ka magmomotor.
Mamamatay ka.
Ayun. Parang death sentence pag umakyat ka doon sa motor na yun.
Oo. Diba? Totoo yun.
Pero as it turns out, hindi naman pala ganun.
Totoo.
Tama, especially sa Bali, we're in very conducive for people na sumakay sa scooter. Dahil maliliit yung mga daan doon, hindi ganun karami yung mga sasakyan. especially dun sa place kung sa kami tumira. And dun namin nakita na after namin magmotor, after namin tinake yung challenge, kasi ngayon inisip o madali na lang, madaling magmotor, like second nature na for us. Pero it took us around siguro 1 to 2 weeks of every 5 p.m. pupunta kami dun sa vacant parking lot. Drive kami ng motor, nagpapaalam kami, then
ikot lang kami.
Ikot lang kami.
Tipo,
talagang
diretso lang yung motor for a few seconds na hindi ka tutumba. Tapos ang next no na straight is magta-turn ka.
Magta-turn right lang. Puro turn right.
Tapos with signal.
Tapos alisin mo isang kamay.
Oo.
No hands. At tapos dalawang kamay, wala na.
Ay, kaya ko yun. delikado yun.
Pero doon mo makikita na parang challenging siya, pero magsistick ka for 2 weeks na yun lang yung gagawin mo. Kasi challenging siya.
Kahit challenging enough siya for ngayon, you, na-excite ka.
Na-excite ka. Pero like kunwari ngayon, marunong ka na magmotor. Sasabihin ko sa iyo, for 2 weeks, drive ka dun sa
parking
lot. Di mo gagawin
yun. Hindi ko gagawin yun. Kasi it's easy naman yan.
Boring. Dali naman yan. Ang gusto mo na is, drive tayo papuntang Baguio with your scooter. Challenging yun.
Yun yung gusto ko next. Diba? Yung mga long drive.
Mga long ride.
Oo. Totoo. Which I think the same goes. Speaking of challenge, one thing is challenging ourselves. Putting that parang self-inflicted challenges or pwede rin by design ng nature. Pero isa is, maganda din yung tinatawag na concept na healthy competition. Lagi ko naririnig yan eh.
Totoo. Basta driven tayo by competition din eh, actually. Kasi, pero sabi nila may mga type of people na kaya nilang i-motivate yung sarili nila. May mga ganong tao daw eh. Nakalimutan ko na sa book ni Gretchen Rubin ba to or someone. Parang sabi niya may mga, nakalimutan ko na. Anyway, maganda siyang example na mga types of people, may mga tao na kaya nilang i-motivate yung sarili nila. Pero sabi niya, mas marami yung type of tao na kailangan nila ng competition or kailangan may magbigay ng directive sa kanila.
Which is, feel ko, tama, mas maraming ganun,
actually.
Kasi kung makikita mo lang ito, case in point, social media, gets the fact na feeling mo parang merong feeling na, bakit siya ganito? Bakit sila ganito? Ba't ako hindi ganun? Yun mismo, it goes to show, yun yung sa,
Indication yun.
Ano yung Netflix series?
The Social Dilemma.
Sinasabi, I mean, most of us, ganun yung ma-feel, especially yung mas, babad, diba? Sa social media.
Oo. And yung bata pa lang sila na expose sila sa social media kasi hindi pa fully develop yung brain nila.
O may ganung study pala. So, anyhow, dun mo makita how competition, diba? Kahit na nakikita mo lang, is affecting you. So, pero two things, diba? It could help you in a good way or in a bad way.
Immotivate ka.
Immotivate ka or you'll feel down.
Totoo.
Tama? But point being is, competition, parang is there, parang nagiging challenge din for us. Ito naman, sabihin ko, healthy competition. Nag-join?
Sige, go. Ikaw muna. Hindi, may naisip lang ako.
Go!
Naisip ko, kaya pala yung mga bata, kasi naglalakad kami sa isang park sa May Clark, pre-pandemic, yung pag maglalakad ka doon ng mga alas 5 o alas 6, may mga bata doon, ini-enroll ng mga parents yung mga bata o yung mga anak nila sa sports na group. Like, kunwari, ang dami, yung mga Korean na bata, nakikita mo, nagfo-football sila doon, nagsa-soccer sila. Tapos sa isang side, may mga nagbe-baseball.
Totoo!
Feeling ko, sports din is a means of cultivating a healthy competition. Kasi parang napaka-fabricated lang naman sa atin na pag sinipa mo yung bola dyan sa goalpost na yun, may one score kayo. And kailangan yung lamangan yung kabila. Parang napaka healthy lang siya kasi wala namang masamang mangyayari sa kanila kasi mabibuild mo yung teamwork sa mga tao, kailangan nila mag-communicate, napasa mo sa akin, libre ako, parang ganun, or parang binibigyan din ng confidence na kahit na may nakaharang dyan, sisipain pa rin niya yung bola para makagol siya. So parang isang example din kung bakit mahilig din tayo sa sports or group sports.
Totoo.
Kasi nakakapag-build din siya ng healthy competition.
What if sabihin ko, bigay mo lang sa bata yun, o sa'yo to, buong field na to, sipain mo lang yung bulsa.
Hindi
niya rin gagawin yun.
Boring.
Walang
yun.
Challenge.
Walang challenge, totoo. Walang haharang sa goalpost. Sipain niya kahit na 100 na beses yung bola na yun, mabubor siya.
Kunwari, nag-chess tayo. Di ba may mga nag-chess, yung mga nagpa-practice, mag-isa.
Yung mga master.
Hindi ko ma-team yun. Kasi parang for me, hindi naman ako into chess talaga. Pero kalaban ko, pero kunwari sabi mo mag-chess tayo, ay talagang akala mo, expert ako kung maka...
Isang oras kami naglalaro, nag-iisip lang siya.
Nag-iisip talaga ako ng strategy ko. Pero kunwari sabi mo, ay ikaw maglaro mag-isa.
Hindi ko kaya gagawin, no? Ang ganda, no? Parang ang ganda ng psychology ng tao, no? Ganun yung behavior natin, no? Driven tayo by such things na minsan hindi rin logical, eh. Tama, hindi
kaya
logical yung...
Kaya nga sinasabi,
yung...
minsan, you don't convince or influence people logically or straightforward. Pero may emotion yan.
Totoo.
May psychological chene yan. Tama. For you to influence them.
Pero kaya dito mo rin makikita na lagi nilang sinasabi yung mga tao, social beings talaga sila. Meaning, lahat ng ginagawa natin is in relation to another person. Like kunwari, daling kita sa isang island. Sasabihin ko, ikaw yung presidente, ikaw yung pinakasikat dyan sa island. Pero kung mag-isa ka lang.
Wala rin.
Di ba?
Totoo.
So meaning, lahat ng inaatim natin sa buhay, mapa social status, mapa pera, mapa power, dapat may kabangga lang siya na relationship sa ibang tao. Dahil
totoo.
Kung may power ka, pero mag-isa ka lang, hindi rin siya mangyayari.
Okay. Correct. Which goes the same way. If mag-isa ka lang, hindi siya mangyari, hindi ka rin mag-improve. Therefore, you need others.
Totoo.
That healthy competition to improve.
Totoo.
And even others would need it for them to improve. Tama?
Ano yung isang example na binibigay mo?
Ah, yung mga communities. Kunwari, yung Toastmasters.
Ito pang matanda na version naman.
Ito, kunwari, Toastmasters. When we join that...
Wait, context muna. Ano ba yung Toastmasters?
Toastmasters is a group kung saan you help one another to be better in public speaking. Leadership and public speaking. But I'd say more public speaking yung mga nagjo-join. So in this organization, every twice a month, nagmi-meet kayo, you can... take different courses, tas may mga projects kayo na speeches na i-deliver nyo. Tama? And during that time, several kayong magsispeech, so you'll perform in front of people. So anyhow, healthy competition siya kasi you know that you'd be speaking alongside with these people. O syempre, pupunta ka ba dun na hindi ka nag-prepare? Kung ikaw lang mag-isa siguro, I'll speak for myself. Pero kung alam mong nandun yung mga magagaling magsalita,
yung mga
kasabayan
mo.
Mong ano, magsispeech din sila, i-evaluate ka, diba? Yung evaluate ka nila, syempre magpre-prepare ka doon.
Tapos sa ibang mga clubs, nagvo-vote sila at the end of the session kung sino yung best, let's say, prepared speaker,
impromptu speaker,
best evaluator. Hindi sa lahat ng clubs, pero may mga clubs na nagvo-vote sila.
And
pag nagvo-vote, doon mo ma-feel na parang, syempre hindi mo sila kalaban kasi peers mo sila.
Oo,
pero
oo.
May sense pa rin na parang gusto mong i-bring yung best foot forward mo.
And alam mo na pag mag-vote na, tas alam mong nag-duel ka, gusto mo, pero pag alam mo nag-flop ka rin, alam mong hindi. Pero alam mo sa sarili mo kasi, compared to others, kung nag-duel ka, and mababalidate or invalidate din yun, diba? But that competition helps, parang... Ang tawag doon, nag-help din to...
Nag-grow. I mean, parang happily, mag-go through ka sa challenge na yun because of competition.
Totoo.
Tama? Kasi kung wala ring reward or hindi naman punishment, pero parang may reward ka lang.
Consequence.
Parang, hindi rin siya consequence
reward.
Kung matalo ka. Pero mas more of reward siya. Parang
totoo.
may boost siya sa moral mo if
confidence.
Masabihan ka na, best prepared speaker, praxyap, ganyan. Kahit na walang award, walang pera, walang ibibigay sa'yo, pero in relation sa ibang tao doon, sasabihin, for that particular night, you were the best, merong boost ng moral and meron ding added portion sa'yo na, sige, igugo ko yung challenge na yun.
Actually, kahit hindi ka manalo, okay lang. Minsan nga, pag hindi ka na nanalo, gusto mo na mag-speech ulit.
Mas na motivate ka na gawin mo siya.
Ay, talagang, kailan yung next speech? Ano ba yung hindi ko ginawang tama? Yung mas magpa-pay attention ka dun sa mga binigay na evaluation or i-review mo, bakit hindi? Tapos, the next time, sige, better. Tapos, garnering for ano ka na naman, sana, which is the same. Bakit maraming beauty queen? Minsan malalaman mo, fourth time na nila mag-join bago manalo. Sino to? Si Pia.
Si Pia Wurzbach. Parang panglima na niya yun. Tapos parang yung mga kasabayan daw niya, parang nag-give up na gano'n niya. Pero siya, sinasabihan siya na parang, ba't mo pa ginagawa yan? Kasi di ba, prior to joining yung mga beauty contest, parang artista siya, nag-acting siya. Alam ko medyo kasabayan niya si Bea Alonzo. Hindi ako sure. Pero parang, syempre si Bea Alonzo talagang, lumipad na sa pagiging actress. Ganyan. Siya parang medyo, pababa siya. So during that time na nag-beauty queen siya, hindi mo na siya masyado makikita sa mga telenovelas, hindi mo siya nakikita sa mga movies, and nag-go hard siya dun sa pageantry journey niya. After nun, yun lang, makikita mo lang na parang, syempre matalo siya, pero at the same time, giving you more inspiration, motivation para gawin mo ulit.
Totoo. Mo pa. Kasi challenging siya, diba? Yun talaga yung gusto niya. For her to get there, and every time, well, hindi ko alam yung personal story siya, but I'm sure na the fact na tinatry niya ulit hanggang manalo siya, diba? Gusto niya. I mean, nagiging improvement for her yun. So, yan. All about healthy competition. Na kahit di ka manalo.
Tama. Isang competition din na naisip ko, alam mo kung ano, bodybuilding. Ang naisip ko na example dito si Arnold Schwarzenegger. Na, di ba, isa to sa mga pinaka-favorite na podcast episodes ko of all time.
Pakinggan ako din. Ay, pakinggan nyo to.
Sa The Tim Ferriss Show, yung interview ni Arnold Schwarzenegger na parang before noon, naririnig ko lang siya pero hindi ko siya kilala as a person. Now, isang magandang example lang ng bodybuilding is if nag-gym ka na, usually sinasabi nila, yung point of growth ng isang muscle, mangyayari lang siya pag sinubject mo yung muscle mo to failure or dun sa pinakadulo. Nung may isang, ano yan? Pinunod natin yung docu kay Arnold Schwarzenegger, yung iron. Pumping Iron.
Okay din yun.
Ang ganda. Lumang documentary
pumping
na siya.
Pumping Iron.
Basta hindi ko alam kung dun ba niya sinabi or sa ibang interview, parang tinatanong siya kung ilang reps yung gagawin mo. So, nagba-bicep curl siya. Tapos sinasabi niya, alam mo kailan lang magka-count yung rep? Pag masusuka ka na, sabi niya. Doon sa pinakadulo, yung hindi mo na kayang buhatin yung weight na yon, doon pa lang magka-count yung rep. Doon pa lang nagme-make ng difference. And doon mo makikita na kaya siya yung sasabihin na father of, let's say, bodybuilding is doon sinubject niya yung sarili niya sa insane amount of challenge para maabot yung physique na yon. Kasi hindi naman lalaki mag-isa yung biceps mo eh. Tama? Hindi lalaki mag-isa yung chest mo or yung legs mo kung nakahilata ka lang. Siyempre, pag nakikita mo nagbubuhat yung mga yan, it's as if parang gegera yung mga yan or magwa-war. Gets? So parang isang magandang imagery or example lang of putting ourselves to a challenge.
So by nature, kailangan talaga natin ng challenge to grow. Kasi yun, how to build muscle, you need to subject it to that break, yung magbe-break yung, ano ba yun? Muscle ba? Protein? Yung something?
Fiber. Yung fiber. Ng, ano mo, ng muscle mo.
Oo, para mag-rebuild siya to grow, diba?
Totoo. Same. Parang nag-tear siya, sinasabi nila. Tapos parang, kaya ka kumakain ng protein, kumakain ng nutritious food, i-rebuild niya yung fibers, yung
muscle
yung,
fiber na yun.
Yung parang may gap na siya kasi tinear mo siya. So i-rebuild niya yun, tapos lalaki siya. So tinear mo siya, then lumalaki siya. Tinear mo siya, lumalaki siya. So napaka magandang imagery for someone like us na let's say, kunwari, gusto mo mag-build ng business. Siyempre, mag-fail ka. Tapos may matututunan ka. So i-fail mo yung gap na yun. Tapos mag-fail ka ulit. Fini-fail mo yung gap. Up until, abot ka na ng 2 years na parang, wow, ang dami ko na palang natutunan, ang dami ko na na-experience, and ang dami ko ng improvement dahil doon.
Ganda.
Oo.
And ang ganda ng imagery ganda kasi napaka-vivid niya whenever we face challenges. How do we treat it? Is it something na parang, ano ba yan? Or is it something na, I need this to grow? Tama. Ang ganda lang na reminder na challenges are present, no? Para mag-develop tayo as people, whatever aspect that is na gusto nating i-develop, be it sa exercise natin, sa muscles natin, sa abs natin, or kung gusto natin magkaanak, naisip ko rin, for you to be able to have a kid, diba? Going through conceiving and then pregnancy and then to having that bundle of joy, baby, you'll go through that process, the birthing process pa, diba? So, may challenge talaga nakaakibat. Masasabi ba natin na for us to make a difference, kung ano man yung level natin yun, kailangan nating ma-challenge? Oo, diba?
Tama. Dapat. Dapat
if gusto natin, kung may goal tayo, by the end of 2021, kung may goal tayo, for us to be able to reach that maging aware tayo na there will be challenges along the way.
And then,
because if not,
sige, go.
Hindi ka mag go leaps and bounds.
Totoo. Hindi, parang ito tinatanong na natin sa viewer ngayon na let's say take a quick pause lang. Parang isipin mo ano ba yung goal mo? Tama? For this year, for the end of the year. And now ang question is, next na tanong mo is, are you having difficulty reaching that goal? Kasi if hindi ka nahihirapan dun sa gusto mo mangyari, baka walang progress. Tama? Kasi key indicator yung challenge for you to say na meron kang improvement or progress dun sa goal. Kung wala, baka it's time to find that challenge na hindi naman sobrang hirap. Tama? Kasi dapat yung challenge, challenging pa rin siya enough pero alam mong may capability ka and meron kang skill set para magawa mo siya.
Parang sa babies, if hindi age appropriate yung toy, hindi nila may aasar lang sila, mag-give up talaga sila.
Totoo.
For example, si Marcus, bigyan ko ng 1+1+2 tapos 1+1+2 1+1 eh di man niya naiintindihan ano yung sinasabi ko. Eh, talagang maasar siya sa'yo.
Totoo.
Pero bigyan mo siyang age appropriate na ngayon ang dine-develop muna niya. As a 15-month-old is motor skills, di ba? Bigyan mo siya ng isushoot yung mga
yung mga wood
sa slots.
Ang tagal niya
doon. Merong challenge doon, pero appropriate sa kanya. Tatagal siya doon and matututo siya.
Yun. That is it.
That's it for our episode.
Kaya ang masasabi natin... Dami natin mga naisip na alam, ay, yung ganyan.
Ang masasabi natin is, huwag tayong matakot sa mga challenges. Huwag natin silang iwasan dahil sila ang rason kung bakit tayo mag-i-improve, gagaling, and mag-grow.
GG. Good game.
Thank you so much for listening.
Make every second count.
We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.